Azat Radio thay havar larang ayfa tsumad mo na vilin tans bolong. Ливиан Озарк лидері Муамер Каддафинг соғылы хамисын өлдірліндің тасдиклап, дүйгі Дамаскта ерлесен Арай телеканалы хабар берді. Сауд Арастанының Вашингтондағы илчісіні өлдірмің сенін шығыны Иран планыстырптыр дейлен делілер барыдақ мағлуматтары Техран өрінмәғі таярдығына айтар. Овғанстанның Фарияб вилайтының аңтау құлығының басшылығының ұлы керуеніне жанындың үшін бір сөгісіце хүжім етті. Оварды вилайт ресмилері хабар берер. Меркіз Американың кәбір юрттарында дүрен су алмалар себәплі азындан 80 адым өлді. Ас Эджірчекін Эль-Сильвадор болды. Бәсу нәпкәйгәйін яғышларын етіцесінде юртты 32 адым өлді. Пәкістан Овғанстан серхидінде Бірлесен Штаттырын ве Овғанстанын харвы күйшілері сөйвісіцілерін күзімінің ұңын алп білмәндіклеріні Пәкістанын харвылары айдияр. Қырғызстанның премьер-министрінің везіпесін еріне тірілші Омырбек Бабановың айтмағын өрі әгелші келін 1 январыны челіні юрт ғыдығанның күмірік бірлігіні қошылмағы таяр болып білмез. Ортетің Санкт-Петербург шахырында яшыларын бір топыры музей экспонаты өкмінде сақланылен танымал Авроро ғамесінің деңіз қарақшыларының нұшанысы болын келі чанақлы ве кесі қойлын сүнклі байдығы қойдылыр. Олар мұны ғаменің үстінде кетірілен кезелінші вақты амал ашырдылар. Қадырылдың нәйжілерсі саварларын ғиса чымаз мұны білен таныш олдыңыз.
Әр Азатлық радиосы. Эфирде көз етім программамыз оның дауамында. Шүгін қарайыплығы қаршы, халқары көріш күні. Әйтем түркмен санды қарайыплығын, кедайлығын өңін алмақ орында нәхелі ішілер еділер.
Сейдіп чыққын, сізіле қалып шәрде, оның-оның қапшында яшат өрлейіп сөзпеттесіміз айтты.
Бұй ағдайы сыйыны программамыздың башында діңіләп білерсіңіз. Орсиядың медиасыны өй түркмен телевидениясының кепілешкілерінің кейлі барыда сыйынылары.
Түркмен саңындар өзгі ұртларың информационы тәсеріні түшерлер. Дейіп Аман Беркелеев Алақсы Қалиясына бұрын өрді.
Бұ актуал күррін атлы өрейті кепілешігімізі діңіләп білерсіңіз. Толқыларымызда қалы. Шүгін қарайыплыға қаршы халқары көріш күні. Бірлесен Милләтләр Құрамасы тарапынан ығлан етілген бүгіннің мақсады дүния илатының қарайыплашан қатлығының хал жағдайына үнсіз жекмектен, хемде олары дәулет тарапынан социал көмектерін, қорыплы яшаянлар тарапынан болса хайыр ықтағының берілмегіні үндемектен барат. Түркменстанның өңкі президенті тарапынан кедайлығын соңына чықыландығы барыда енчемегедек айтыландығына, соңқы дөвірді илатын социал қорығы бабатта енчеме ішлерін еділендігіне қарамаздан юртты қарайыплығын дөйбінен жоқ болмандығы айтылар. Шәһәрлерін базарларында ө көчі чатырықларында еліні теріп тұрған қаррылары, майыплары, хатта кәмілік ясына жетмедік чағылары хем дұш келмек болар деп хабарчымыз Осман Халиев шейлі күрің мерер.
Шәрдер қазір қат түтмен ала шәрінің меркез базарының қолайында дилейшілі еліп керен 40-40 ашасында төреге олан бір адам өзіні Ахмет дейт танатты әмді. Радиомызда шейлі күрің мерді. Сейді шәрінде ішіліп көрдім. Бетуатлы күзе чықып, чеп аяғым екі ерінмен әрбет дөвілді. Яраларым іріңләп, әнче мағалап кесірғанды ятмалы олды. Арқаңды дейін түрін құрттылжы қосларын, жүйінгі тұлың олмаса, кесірғанды да бедерзек олып бармиян екенлер. Яраларым бірінеме бітшен соң, шықарып қой өрділер. Барады ерім йоқ, Құдай ұраны пейгамбер қасасы үлен дүртеді ішілері алы. Документлерімді итірдім. Көчәй ел серіп чықмақтан басқа лазым қалмады. Илгін бір қоғыда. Дерян садақалары білен иде ішегімі тапқы өрім. Ин қорқиян задым, мя қошлап, ятып қалып, көчәй чықып тілегішілі керіп білмезлік дейіп, сөхбеттешіміз айтты. Ене бір сөхбеттешіміз 49 яшы сүннет, özünün bir faaliyet etkilerini orada koyunlar mahrum bulandırmıyor. O yerden yazıdan çıkıp başka yere yazığa durup bilmeniyor ki pasportunda yitirendiğini, indi hiç il dokumentinin de barada yerinin de yokluğunu ayırıp radyomuza şeyle gönül verdi. Dokumentin olmasa işe de alan oklar. Dokumentlerini tazeden dikertmek için de epesli pul gerek. Şeydip çıkkınsız lafı alıp şehirde onun onun kapısında yaşayıp görün deyip sohbetleşimize aitti. Bizim şehirde şeydip yaşara cahi, işlere işi olmadıklar, il içinde boğumuzlar değil yiyenler kendi diyen sualımıza sünnetçiyle cevap verdi. İlhassane 300 bin adam töreği olan şehir için az değil. Her sefer yurdumuzda kayıp yok, yeda yok diyenlerinde yine men ve menin tanıyan onlar çadınların neve deyip kıyıra yasın geliyor. Bizim şu toprakta doğulduk, ığını östük. Bir sahip evet bilen şu günlere düştük. Bizim adam, devlet adam için olayan olsa bize de kımık etmelidir ahmetliyim deyip sökmetleşimiz sözünü sonladı. Oğulorda olsa kârende yeri 1-2 hektardan geçmeyen başka kazan çeşmesi bulmadık maskalları az değil. Onların her günkü adam başına düşen girdesi 1 dolara yeten ol. Çeyre maskalıları kıça çıkıp el sermekten saklayan yağdayın elektrik toğu ile teriye bazın mutluluğu. Nellek yerine kapında saklayan malına salmayanlığı deyip sökmetleş olan adamlarımız bize düşündürdüler. 40 çağalı maskalılara devlet tarafından sosyal kömekleri yolu koyulsa onların gariplığının tehlikeden çıkmaklarına yardım ederiz deyip Azatlık Radyosu'na aittiler.
Birleşen Milletler Kurumu'nun mağlumatına göre dünyanın 6 milyar ilatından 47% gündelik imitine 2 Amerikan dolarını sarp ediyor. 20% olsa 1 Amerikan dolarına yeter yetmez sarp ediyor. Dünyada yarım milyar adam doyup nahar yemeyer. Tolkunlarımıza kalın. Kepli Aradatlık Radyosu gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Onun kalın bölümünde. Ortiyatın metbuğatını ve Türkmenistan'ın telegepleşiklerinin hiyil varada sayınları ve aktual gurrun adlı gepleşikimizi dinlep bilersiniz. Tolkullarımızda kalın. Hormatly dinleyiciler, bu programmamyzy Ortiýetiň metbugatyna syn bilen dowam etdirýäris. Ortiýetiň köpçülikleýin okalyan Komsomolskaya Pravda gazetiniň günüň möhüm temalary hökmünde saýlap alýan temalary we meşhurlyk gazanmak ugrundaky aladalary barada taýýarlanan makalanyň mazmununy kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Ortiýetiň köpçülikleýin okalyan bulwar gazetlerinden biri bolan Komsomolskaya Pravda gazetiniň günnelik redaksiýon ýygnagyna oligarhlaryň ýumruklaşmagy ýa-da futbol jankoýerleriniň adam ýetjesine getiren huligançylygy ýaly temalar günüň iň gürrüň möhüm temasy ýok münne taýlanyp alynýar. Vladimir Putin'in gara aynak takının hayvatlı turutunun aşağına gaziyetin habarçıları ve redaktörleri gününgür mühüm vakasını diskusiye diyerler. Bu mühüm vaka olsa belli biznesmen Aleksandr Lebedev bilen beylekı bir tanimal milyarder biznesmen Sergey Polonski'nin arasında televizyon gepleşikte yüze çıkan yumruklaşma bilen bağlı vaka. Gaziyetin redaktorları bu vakanın ünyanı öldürülen futbol jankoyörünün nazistik çeft veriş görünüşünde elini götürüp durun suratını da bir yerlerden tapıptırlar. Gaziyetin habarçısı Renat Nazimov bolsa bu vakada ayıplanyan Azerbaycanlı raýatyň hakykatda bu hücumda öz ruh dostunu gorama üçin çalşandygyny ýazýar. Komsomolskaya Pravda gaziyetiniň baş redaktory Vladimir Sungorkin Adat Europa Adatlyk radiosyna beren interwýusunda öz döwründe hut şular ýaly ünti öýüne çekiji agyrly etnik meseleleriň bulwar gaziyetleriniň artýan baglaryna bu gaziyetiň meşhurlyk gazanmagyna ýardam edendigini aýtdy.
Самое большое количество пунктов печати в мире.
Бидин газетимиз тутуш дүнья боюнча эң көп нешер нокотлору бар болгон газет. 75 төгөрөгү дүрлү шаарда бидин газетимиз нешер эдилер. Бу шаарлардын ар бир жеринде де ал газеттердин өз нахиллери бар, жерли материалдары бар. Мунун өзү 75 шаарды өз ичине алган улуу фабрика ялбардат. Her şäherde öz redaksiýasy bar. Şolaram gadiyetin tat yarpasın niyen yali öldürdü diyarlar. İlkinci gadek Stalin'in hakimiyetinin başka yıllarını, 1925 yılla Komünistik Partiyanın Yaşlar Birleşiğinin resmi gadiyeti hükmünde peyda olan Komsomolskaya Pravda neşri, 1990 yıllarda öz formatını ütüdüp, köpçülüklüğünü okolayan bulvar gadiyetlerinin bir yerine urulüptü. Bu tendensi ortiyette ayrıtin hasete iye olu. Sovet stilindeki gurok mazmunlu iyir gaziyetlerin en çemesi, ösiyen bağlardan oran almak hem de giyin okucular köpçülüğünü özüne çekmek için bulvar gaziyetlerine uğrulurlar. Yönüşalır altın ödününe de, onlar ağla ve ortiyetin galavoplu siyasi arenasındaki metelilerden gıra çekilirler. Açıçanlı Goroş Fonda adlı ortiyetteki garaşsız gromanın analitiği Boris Timoshenko, havar terişçilerindeki bu tendensiyalara, ilatın gurok siyasi mağlumatlardan yüze vurup, Haz şağalanlı durmuşu dağıtları varadakı mağlumotlara olan islevlerinin artmağının ulu içergi verenliğine aydiyar. Ortiyette in meşhur bulvar gaziyetine öğürlen Komsomolskaya Pravda gaziyetinin siyasi bölümünün redaktorunun orunvasarı Andrei Barabanov, şunkun bu gaziyeti günü 600-700 min okuyucunun okuyanlığını, gaziyetin yeşen ve unki nuskosunun olsa 2,5 milyon nuskoda çaptan çıkayanlığına aydiyar. Yine bu san hem gaziyetin 1990 yıllardaki sanı bilen dengeştirilene üren az olup görünüyor. Sebebi 1990 yılların başlarına günü bu gaziyetin 22 milyon nuskosu çaptan çıkardı.
Kardeşim Allah Murat Rahim.
Türkmenistan'a virtual müze açılıyor.
İnternet giyinişini açılacak mı dedi? Türkmenistan'ın sunu oturan galeriyesi yerleştirilir.
Avrupalı alimler yağtılıktan çal hareket ettiğin subatom bölücüklerini dokumentleştirdiler.
This kind of thing happens quite often in science, where an experiment will measure something that looks unusual.
Dünyada semit adamların sani artıyor. Bular varadaki gepleşigimizde şehepteyanın sijemi un akşam ve çarşemi un iyirdin efire içecek ilim ve teknolojiya rubrikamızda dinlebilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Media barasyndaky gepleşiklerimizi dowam etdirip, Türkmenistanyň tele gepleşiklerinin hiýilini ünsüňizi çekýärs. Mälim bolşy ýaly prezident Berdimuhammedow häkimiýet başyna geleli bäri ýurdun metbuat wekillerini we döredijilik intelligensiýasynyň işini nägilerik bildirýär. 16 awgustda prezident Aşgabatda gurulýan täze televizion diňin guruluşynyň barşy bilen tanışyp, onuň abzallaşdyrylmagy bilen bagly anyk teklipler etdi. Şeýlede ol degişli ýol başçylary täze binada taýýarlanjak gepleşikler we olaryň hili barada anyk tapşyryk berdi diýip yerli media ýazdy. Eýtim şondan soň türkmen telewizioniýetinde berilýän gepleşikleriň hili näderejede ütkedi. Habarçymyz Murat Gurban bu barada yerli teletomoşçylaryň pikirleri asasynda syn taýýarlady. Gelin şonu dinleýin.
Her bir Türkmen başkalasında deniyar çağırağın tenörü var. Türkmen sahanların fəzir kılaman kimrat texnologiyasını ulanmaqlarının sebebi Türkmen sahan televizyonun gepleşiklerinin hiyilinin pesliği. Şu sebeplen Türkmen televizyonun ençeme yolbaşıları işten çetleştirildi. Yönü muğaramazdan Türkmen televizyonun gepleşiklerinin hiyilinin kullanmayandığını aşavatlı medeniyet işgər aman berkeli ifade. Or Türkmen televizyonuna tomoş edýän Türkmen sahanlaryň arzymyna aýdyp söýledi. Soňky 3-4 ýylyň içinde Türkmen televizyonuna işinde käbir oňy özgeçlikler boldy. Televizyonda owal aýdym saýly kanalyň açylmagy muňa mysal ýokmunda getirse bolýar. Emma muharramazdan Türkmen televizyonu MTM tanqid astından çıkıp bilen o. Türkmen televizyonu propagandistik ideologik kuralı hükmünde ulanılmağı bizim milli televizyonumuzu dönüdücülük taydan ören şerklendir ya. Tükönüksel akış sözleri, mahavatlar, tomoşa çiğini iyir diye. Türkmen televizyonu gepleşikleri absurd derece yeterli. Televizyonda çıkış edeyen adam sözünü prezidenti alkış etmek bile başlayar. Şunun bile sözünü cemliyar. Kâh halatta olursa asla koşu bile koşu durnakta yürek coşkularını beyan ediyorlar. Bu yağda Türkmen tomoşaçısını daşayur telekanallarına tomoş etmeye mecbur ediyor. Türkmen sahanın informasyon giyinişliği doğruluğuna deneyen daşayur tavır verse işçilerinin monopolyasına galiyar. Türkmen sahanlar özgü yurtların informasyon tesirine düşerler. Deyip Aman Berkeliyev Alatçık Radyosu'na gurrun verdi. Teala açılan televizyon minaranın açılmağı ile teala iki tane telekanal kim açılmalı. Bu iki telekanal ile Türkmen televizyonun telekanallarının sahne yediye yeter. Teala teleminaranın açılmağı ile Türkmen televizyonun gepleşiklerinin hiyinin kovulacaklığına ümit ediyen Türkmen insanlar ağır olmasa gerek. Aşkavatlı medeniyet işgal aman berkeleyken şeyle umudunun bardına edip şeyle dedi. Yöne bunun için ilkülen yurtta söz alaklı olmalı. Sovyet devrinde devam eden senzuru ayırmalı. İn esaslardan gözcülük erkinli olmalı. Jurnalistleri öz profesyonel işlerini amala aşırmakta büyüt olmalı der. Jurnalistlerin hukuksuzluğu devlet için vacip olmalı. Şu şartlar olmasa Türkmen sahanlar daşavut haber verirse işlerinin tomoşasları olup kalırlar. Türkmen telekanalları olsa yukarı vazifeli yolbaşların kutusu televizyonu olup kalır deyip Aman Berkeliyev Alaksık Radyosu'na etti. Aşağıdın gün orta gün vatanına yerleşen Teala teleminara yurtta sahanlı ulgu markalı televizyon gepleşikleri görkömek mümkünçülüğündür ödür. Hazır kılaman ögdovarcı televizyon ulgum hazaplanan sahanlı televizyonun teknik itaydan ulu mümkünçülükleri var. İnteraktif televizyon, telegazete yer funksiyonlar bu ulgumun ayrıtinliklerinin denir kariyeri. Uzunluğu 211 metre olan teleminarani Palimex Türk kampanyası vurdu. Bu da sahanın bahası var adı intihak mağlumat berlen ok.
Haberçimiz Murat Kurbanı dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal hemde Eje Sat 3D satellitler arkali hem dinlep bilersiniz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saytymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiniz. Azatlaň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyiciler, biz öz programmamyzy Türkmen media hakyndaky gepleşikler toplumymyz bilen dowam etdirýäris. Onda Türkmen sanda iň köp dinlenýän Uvar radio yaylamında berilýän gepleşiklere David Börk bayrağının iýesi jurnalist Aşyrgul Bayryýewiň syýyny dinläliň.
Ýerleşmeniň iň köp dinleýän gepleşikleri Uvar radio yaylamyna degişler diýse hakykatdan dak düşmeýär. Bu radio yaylam bütün gije günüň dowamyna eferi çykýar. Onuň wagtynyň aýdymynyň 10-nyň 9 bölüginden gowrak aýdym sazly gepleşiklere berilýär. Türkmen ýolaklary radio yaylamyň üstüne informasiýon funksiýany ýükle per sagadyň başyna habarlary berdirýär. Habarlaryň İl yanından mosa köplenç arkadağı kaya yarım vatana başlanan aydınlar yanlanıyar. Dinleyiciler o adın gepleşiklerini öz yaş ayrıtırlıklarına göre saylav alıp dinleyenler. Ulu yaşlı adamlar geldi utarım sözleşeli o az bostanı ustadlar undulmayar. Dövran dolunun destarlar yargarı özli mukamlar dünyası yali gepleşikleri dinlemeye yıkkın ediyerler. Teyarşol programmalarda esasen halk aydın saatleri iştirliyer. Yeri gelen naysak dinleyicilerin istekleri oyunca berleyen konsertlerin dönümüne bağışların aydınları milli saatler asla koşulmayar. Hatta yaşlı adamların istekleri de olur hedir kızaman estrada aydınlarını iştirmek bilen kanaatlandırılmaya çalışılıyor. Belişme diyali Niyazov halk aydın saatlerinin ekranın efirden ayrılmağı üçün can çekti, maksadını diyetti. Şonun üçün de oğazı berleyen dan sadını ulu neslin ökileri teşnilik bilin dinleyerler. Yönü onun efiri berleyen vakti bir saat iyide geçirse amatlı bulurum kadiyers. Yargarı özli, dövran dolanın destarlar yali programmalarda destarlarımızın koşularına döredilen aydınların berlişi dinleyicilerin gönlünün turyar. Onların alınıp barlışı da gönlüceği, kamil profesyonel derecede. Yöne gel duutarım sözleşeli programmasının tayarlanışında kâbir niyasadlıklar bari yali. 20-25 günüde çeken bu konser gepleşiginde kâte şol bir bağışı çıkış ettirliyar kâte de bir neyse bağışı. Bunun öyle karım katım dürüstü oluyar. Kâ gepleşiklerde olsa mahtumul garli sakcebbar yali ustadların aydın aydımı yaş bağışların konsertine koşun edilip berliyar. On zaman bağışların aydımlarının efire berlişine enğallık yok. Bir bağışını Yalışını efire koyverseler, başka yerini esli vaatlap onu diyarlar. Türkmenistan'ın at kazanın bağışası Sarman Hudayverdi fiyali ustaatların hoş ovazını yılla setanını eştirmekleri dinleyicileri kanaatlandırıp bilmeyer. Ustaatlar undulmayar gepleşiğinin kahramanlarının sahanının köpeldilmeyi de dinleyicilerin istekidir. Onu ustaatları yaatlap çol bir adamların çıkış etmeyi de gepleşiğinin ansat düzüdüp bolacak kemçiligidir.
Журналист Aşyrgul Bayryýewiň syýyny dinlediňiz.
Gözýetim.
Hormatly dinleyijiler, biz öz programmamyzda aktual gurrun atly gepleşigimiz bilen dowam etdirýärdik. Onu Washingtondaky studiýadan kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar.
Эфирде актуал көрүрөм. Кепчеги Вашингтон ак студиядан Мухаммед Тахир алып барыяр.
Birleşen Ştatlarda Kikrud Accountability Quramasının Türkmenistan'ın energiya ve yer asti baylıkları varadı tazı eyleden hasabatında prezidentin maliye daraları öz şahsı kontrolluğunu barha berkit yanı qaydılıyar. Ağzalyan Quramanın prezidentin yağını Berdi Muhammedov'un şahsı kisisi Nevit Qaz ve Kanun atlı tazı hasabatında Türkmenistan'ın energiya pudağı şundan geliyen giyirdici ve onun dolandırılışı varada gürün ediliyar. Hasabatta Berdi Muhammedov'un yurdun ummasız energiya serişçilerine öz miras Tarı Saparmunat Niyazov'a qarandı hem has edinettilikli çemeliş yanlıq ediliyar. Tazi hasabatın girişinde Türkmen rejiminin günmatar hükümetlerinin ve halkarı institutlardır kampanyalarının sessiz ılalaşığı neticesinde öz halkını talayanlıq hem nıqtaliyar. Aktual gürünatlik epleşimizde bu raport ve raportta qozgalyan meseleler haqda gürün etmekçe. Mihmanımız Ağzalyan Şulguramanın yerini yetirici yolbaşısı Kat Waters'dır. Hanım Waters, gepleşigimizde sizin yerden täze hasabatyňyzyň esasy netijeleri baradaky sora bilen başlasam gelýär. Sizin pikiriňizçe bu raportyň çykaran möhüm netijeleri nämelerden ibaret?
I think there are a couple of major findings. The first is that
Meniň pikirimçe bu barada ençeme madda hakda gürrüň etse bolar. Olaryň biri Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynda uglevodorod resurslaryny ulanmak we dolandyrmak boýunça döredilen döwlet gullugynyň tutuşlugyna prezidentiň kontrollugyna tapşyrylmagdyr. Mundan öň ol ministrler kabinetiniň kontrollugynda bolupdy. Häzir bolsa bu gullug tutuşlugyna prezidentiň gözekçiliginde. Bu şol gullugyň girdejilerine prezidentiň kontrollugyny artdyrýar. Ikinji bir mesele bolsa, daşary ýurtlardan goýulan maýa ýa-ni neft sowdasy bilen bagly ýurda gelýän girdejileriň göni döwlet gullugynyň hasabyna ýatyrylmagdyr. Ve şol gullug bolsa girdejisiniň diňe 20%-ni döwlet büdjetine tapşyrýar. Bu hem şol girdejiniň galan 80%-niň döwlet gullugynyň kontrollugynda galýanlygyny aňladýar. Bu diýmek, şol gullug agzalyan serişdäni öz islän uruna harj edýär. Bu meselenin prezident bilen bagly bölegine gelsek, prezident yurtta ummasyz güje eýe bolanlygy üçin bu serişdäniň nira harç ediljegi hakyndaky kararyny kabul etmek arkaly prezident bu ordan juda möhüm rol oýnaýar. Şeýlede yurtda gelýän serişde bilen onuň halk bähwidine sarp edilşiniň arasynda hem ullakan tapawutlyklar bar. Bu ýerde halka degişli serişde arkaly dolandyrylýan we Türkmenistanda energiýa pudagyny goldamak boýunça maýa goýan halkara maliýa guramalary üçin hem ullakan sorag döredýär. Ýewropanyň dikeldeş we ösüş banky häzirki döwürde Türkmenistanda energiýa pudagyny degişli hiç hili programmany maliýeleşdirmeýär. Biz şeýle pozisiýanyň Türkmenistanda maliýa pudagyna has assoçiýanlyk getirilýänçe dowam etdiriljegine umyt edýäris.
And accountable Afghanistan.
Prezidentin agzalyan döwlet gullugyny öz kontrolüne almagyny ýa oňa bolan kontrolüni artdyrmagyny garşy çykmagyňyzyň anyk sebäbi barmy?
Well, I think any time that, you know, the powers that are
Haçanda häsedir hökümetde ihtiýarlyklar diňe bir adamyň elinde jemlenberse, ol mudama korrupsiýanyň ornaşmak mümkinçiligini we agzalyan edaralaryň ýalňyş dolandyrylmak töwekkelçiligini artdyrýar.
Serious risk of potential mismanagement.
Siz raportyňyzyň soňunda çap eden teklipleriňiziň arasynda açyçarlygyň emele getirilmegi barada aýra tindirip geçýärdiňiz. Bu hurda sizi ýürüte alada galdyrýan zat näme?
Well, we know in Turkmenistan, for example, I mean, Global Witness and other international organizations.
Bu arada Global Witness ýaly guramalar ýörite hasabatlar çap etdiler. Şol raportlarda esasan hem energiýa pudagynyň gelýän girdejileriň dolandyrylşynda gümürtük ýagdaýlaryň bardygy anyklandy. Meselem öňki prezident Niyazow'un döwründe ýerasty baýlyklar ýagny energiýa pudagynyň gelýän girdejileriň uly bir bölegi Germaniýanyň Deutsche Bankyndaky aýratyn hasaba ýatyrylýardy. Bu şol hasabyň nähili dolandyrylýanlygy juda gümürtükdi. Berdimuhamedov hakimiyet başına geçenden sonra durnukluluk fondi adlı itiyadi kazanın dörödülünlüğü hakta gürün edilip, energi pudağından gelen firiştelerin şol hasaba yatırılyanlığı aydılıp başlandı. Ama ona karamazdan Deutsche Bank'taki firiştelerin ıkbalı hakkında ullakın soruqlar var. Şelede Türkmenistan'ın yerastı baylıklarından gelen girdecilerin nire yatırılyanlığı ve nehile sarp edilyanlığı hakkında da tahkik malumat yok. Мунун өзү уллакан проблема болуп турýар. Себеби качанда şol gaznalara halkara maliýa guramalary, ýagny halkara valyuta fondy, Ýewropanyň dikeldeşme ösüş banky ýa-da Aziýa banky ýaly edaralardan alynýan karz pullar hem ýatyrylýan bolsa, bu problemanyň göwrümini hatam artdyrýar. Meniň pikirimçe, ýurda we halka degişli şol serişdeleriň beýan edilen maksada laýyklykda sarp edilip edilmeýänligi barada göni soraglar soralmaly.
That this money is going into, you know, being used for the purposes that are stated.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň energiýa we ýerasty baýlyklary we onuň dolandyrylyşy barada çap edilen täze hasabat barada gurung edýäris. Mehmanymyz şol hasabaty çap eden Crude Accountability Idarasynyň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Kate Watersdir. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Hanym Waters, biz Berdi Muhammedowyň ýurdun maliýa idaralaryna öz kontrollugyny artdyrýanlygy we onun dürüdaýmagy mümkin problemler barada gurung edýärdi. Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soňra umumyň hökümet idaralarynyň ählesi gözüňi tutulbaýdylanda korrupsiýa ýa paraxorlyk artdy diýere ýa bu urda alada galar ýaly elinizde tahkyk subut barmy?
Well, we have very little information, it's true, about where the money is going.
Şol serişdelerden gelýän girdejileriň nähili we nire harç edilýänligi barada maglumatymyz gaty çäkli. Ýani Türkmenistanyň maliýa pudagy hakynda tahkyk maglumatlary tapmak juda kyn. Emma ýurda ummasyz pulun getirilýänligi we şol bir wagtyň özünde de köp adamlaryň garyplyk we ýoksulluk derejesinde ýaşaýanlygyny hem bilýäris. Magaryf pudagynda juda çynlyky problemler bar. Halkyň sosial hyzmatlary bilen üpçün edilşi de juda çäkli. Aýçak bolýan zadym Türkmenistana ummatsyz pul barýar. Şonuň üçin sosial taýdan aýdylanda şeýle ýurdun öz ýaratyny köp saatlar bilen üpçün etjekdigine umyt edip bolar. Emma Türkmenistanda ýagdaý beýle däl. Şol biraktyň özünde de ýurtda heýkeller dikilýär, awada ýaly ullakan we owadan proýektler gurulýar. Şeýle ýagdaýda bu serişdeler nire harç edilýär, ony nähili anyklaşdyryp bolar diýen soraglar ýüze çykýar. Emma esasy problema ýurtda maglumatyň açyk anlygyň bolmazlygy bilen bagly. Şonuň üçin bu ýurda maýa goýjak adamlaryň we biznesmenleriň şeýle kararlara gelmezden ozal şonuň ýaly soraglaryň jogabyny bilesler gelýär.
And public banks want to put their financing.
Emma şeýle ýagdaýyň hökm sürmegine garamazdan Türkmenistanda ençe mahal kara kompaniýalary iş alyp barýarlar. Bu ýagdaýy näheli düşünmek mümkin? Ýagny Türkmenistana maýa goýmak arkaly olar şol problemlaryň dowam etmegine belli bir derejede sebäp bolanoklarmy?
Well, I think that's a very important question, and one of the points that we make in our report is really asking.
Meniň pikirimçe bu öwrenmek möhüm soraq. Şonuň üçin biz raportymyzyň bir bölüginde jogapkärçilik barada soragy orta atýarys. Hasanda haýsydyr bir ýerde ýa ýurtda korrupsiýa juda ornaşan bolsa, erkin grajdan jemgyýetçiligi ýok bolsa, ýurtdaky ýagdaýlar barada öz pikirini aýdýan adamlar türme basylýan ýa ýurdy terk etmäge mejbur edilýän bolsa, halkara jemgyýetçiligi we maýa goýjylar şol ýurtda nähili rol oýnaýar ýa nähili pozitiw iş alyp barýar? Soraglar ýüze çykýar. Jogapkärçilik kimin üstüne düşýär diýilen meseleni hem ýatdan çykaryp bolmaz. Elbetde şeýle ýagdaýyň dowam etmegine uly derejede hökümetiň özi jogapkär. Ýöne halkara guramalary şeýle awtoritar hökümeti maliýe serişdeleri bilen üpçün edip onuň şol siýasatyny dowam etdirmegine mümkinçilik döredýän bolsa, bu halkara kompaniýalaryň we guramalaryň özüne alyp barşy hakynda hem ullakan soraglary döredýär.
Implement the kinds of policies that he's implementing, then you know it's not hard to connect the dots.
Hanım Kate Waters bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurrun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Düýbe Birleşen Ştatlarynda yerleşen Crude Accountability guramasynyň Türkmenistan barada ýakynda ýeriden hasabat hakda gurrun etdik. Mehmanymyz agzalyan guramanyň ýerini ýetirji ýol başçysy Kate Watersdi. Programany Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tulkularyny duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi bu gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan Maýsal bardy. Programma Ýowşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.